Spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. V avgustovskem tedenskem komentarju smo govorili o mikroorganizmih v tleh in njihovem pomenu za rodovitnost kmetijske zemlje. Že prej pa smo v junijskem komentarju osvetlili pomen humusa za rodovitnost kmetijske zemlje. Količina in kakovost humusa, ki nastaja v zemlji iz organske mase, je močno odvisna od števila in delovanja deževnikov. Zato bomo v današnjem komentarju govorili o deževnikih. Že v 18. stoletju je angleški naravoslovec White 1777. opozarjal vrtnarje in kmete na pomen deževnikov. Intenzivnejše proučevanje pomena deževnikov v procesih nastajanja rodovitne zemlje pa se je pričelo z Darwinom 100 let kasneje. Darwin je rezultate svojih poskusov objavil 1881. v delu Nastajanje prsti pod vplivom deževnikov z opazovanjem o obnašanju deževnikov. Zanimivo je, da je Schreiner samo 5 let pozneje povzel Darwinove ugotovitve v slovenskem listu Kres in s tem opozoril slovensko javnost na pomen deževnikov. Ocenjuje se, da je na svetu preko 450 vrst deževnikov. Ker pa so številna območja še neraziskana, jih je sigurno še dosti več. Po nekaterih podatkih je Slovenija s 70 vrstami in 2 podvrstami najbogatejša na svetu, seveda na enoto površine. Deževniki so v tleh del mikrofaune in ena najpomembnejših živalskih skupin, ki delujejo v kroženju snovi v naravi. Njihova vloga je mnogovrstna, ker živijo v širokem območju, marsikje do matične, to je nepropustne podlage, je zelo pomembno mehansko mešanje plasti zemlje, ko prenašajo humusne in mineralne snovi v globino in obratno. Deževniki namreč gredo po zimi, ko vrhna plast zemlje zmrzuje, in poleti, ko se zelo izsuši v globino. S prehajanjem rijejo skozi plasti zemlje, rove in s tem tla prezračujejo ter povečujejo njihovo propustnost za vodo, kar imenujemo povečujejo drenažnost tal, pa tudi zmogljivost za skladiščenje vode. To je pomembno tudi za preprečevanje erozije in za zmanjšanje občutljivosti za sušo. Zelo pomembno je, da deževniki ob požiranju organske snovi požirajo tudi mineralne delce, ki se v njihovih prebavilih povezujejo v organsko-mineralne komplekse. Nanje se vežejo različni anioni in kationi, ki so za rastline zelo pomembni. Te komplekse, ki jih imenujemo glistine, deževniki izloča in z njimi bogati tla. Glistine imajo namreč znatno več rastlinskih hranil, kot so fosfor, kalij, dušik in drugih hranil, kot navadna tla. Najpomembnejša pa je vloga deževnika pri nastajanju humusa, ki največ prispeva k rodovitnosti tal. Toda kako deževnik prispeva k nastanku humusa, če so za njegov nastanek pomembni predvsem mikroorganizmi, ki s svojimi encimi razkrajajo organske snovi? Mikroorganizmi naseljujejo deževnikova prebavila in najintenzivnejši procesi humifikacije potekajo v deževnikovem prebavilu. Zato je bogatstvo mikroorganizmov v deževnikovem prebavilu zelo pomembno. V deževnikovem prebavilu živijo tudi simbiotske bakterije, ki pospešujejo simbiotske procese. Bakterije načenjajo tudi odmrle celice deževnikovega prebavila, pri čemer se sprošča amonijak, ki zdržuje bazično reakcijo. Zaradi kalcija, ki se izloča iz deževnikovih apnenih žlez, so organsko-mineralni kompleksi ali glistine, ki nastajajo v prebavilih deževnika, bazični. Za dober potek teh procesov mora imeti deževnik svojih prebavilih 40 različnih vrst bakterij in glivic. Zanimivo je odkritje, da imajo deževniki le 4 do 5 vrst bakterij in glivic. Zakaj je tako, se ne ve. Namreč, kjer krtov ni v zemlji, imajo deževniki samo 4 do 5 vrst bakterij in glivic. Ker so deževniki glavna hrana krtov, obstaja logična povezava med bogatstvom krtov in deževnikov. Omenili smo že, da se deževniki po zimi, ko zmrzuje, in poleti, ko je suho, umaknejo v globine. Krti si pomagajo tako, da deževnikom pred umikom v globlje plasti poškodujejo splet živcev med 4. in 5. členkom in jih s tem ohromijo, da postanejo paraplegiki. Ti se razvijajo v klopčiče in ostanejo v območju življenja krtov, ki jih jedo, ko so lačni. Do 2. letnega časa, ko so deževniki spet na voljo v območju življenja krtov, se deževnikom, ki jih krti niso pojedli, živčevi pozdravi in se ponovno lahko premikajo. Humifikacija organskih snovi poteka tudi v tleh. Toda tukaj so procesi humifikacije in mineralizacije znatno počasnejši kot v prebavilih deževnikov. Glistine imajo podvojeno količino humusa v primerjavi z drugimi tlemi. Zato glistine, ki jih izločijo deževniki na površju, izboljšajo strukturo tal in njihovo založenost z rastlinskimi hranili. Tudi z dušikom, ki pomembno izboljša rodovitnost tal. Glistine lahko popravijo tudi pH tal in s tem usposobijo tla za pridelovanje tistih kultur, ki zahtevajo nevtralnejša tla. Zaradi zelo pozitivne vloge deževnikov pri humifikaciji, pa tudi drugih ugodnih lastnosti na tla, je bogatstvo deževnikov v tleh zaželjeno. Na kvadratni meter tal lahko živi tudi do 400 deževnikov. V tem primeru jih pride na hektar tudi do 4 tone. Ob takšni gostoti požrejo letno okoli 18 ton prsti, ki jo razdrobijo, premešajo in odložijo na površino tal. Zemlja, ki je šla skozi deževnikova prebavila, je zaradi vsega povedanega veliko bogatejša na mikroorganizmih, mineralih in humusu, ki je zaloga dušika in zato rodovitnejša. Zaradi pomena deževnikov pri tvorbi humusa, nekatere vrste deževnikov, kot sta rdeči in smrdeči, po svetu tudi gojijo, da iz organskega materiala, na primer gnojake, proizvajajo humozno prst. Upam, da sem poslušalke in poslušalce s tem komentarjem uspel prepričati, da je razumevanje vloge deževnikov v nastajanju in ohranjanju rodovitne kmetijske zemlje, ki je naša največja dobrina, zelo pomembno.